Rádio Praha, zprávy.
Vlády se dnes ujme úřednický kabinet v čele s Janem Fischerem. Výstavba plynovodu Nabucco se výrazně přiblížila. Prezident a další politici položili věnce k pomníku legionářů. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Řízení České republiky se dnes odpoledne ujme úřednická vláda Jana Fischera. Prezident Václav Klaus jmenuje 16 nových ministrů na hradě asi za půl druhé hodiny. Ještě odpoledne se uskuteční první zasedání nové vlády a jednání výboru pro Evropskou unii. Poté některé nové ministry jejich předchůdci oficiálně uvedou do funkcí, aby se okamžitě mohli ujmout evropské agendy v době českého předsednictví. Podle premiéra Jana Fischera vznikl jeho kabinet na základě politické dohody, ale zachová si autonomii.
Exekutiva se bude provádět ve Strakově akademii, bude ji provádět tato vláda, má ústavní zodpovědnost vůči parlamentu. Česká ústava nezná pojem úřednická, překlenovací, letní, zimní, noční, denní vláda, nic takového. Nebude předkládat zákony, které mají výsostně politickou povahu, s výjimkou jednoho, a to je zákon o rozpočtu.
Výstavba dlouho plánovaného plynovodu Nabucco, který má přivést plyn ze střední Asie do Evropy, se výrazně přiblížila. Evropská unie se na summitu v Praze s Tureckem dohodla na podpisu smlouvy, která je pro stavbu nezbytná. Unie podepsala deklaraci i s několika dalšími zeměmi, které se mají projektu účastnit. Jednání mezi Tureckem a Evropskou unií trvají zhruba 4 roky. Turecká strana během nich několikrát změnila své požadavky. Nabucco je pro Evropu strategicky důležité, protože by mohlo snížit její závislost na ruském plynu. Prezident Václav Klaus spolu s dalšími politiky k 64. výročí ukončení druhé světové války položili věnce k pomníku československých legionářů na pražském náměstí pod Emauzy. Pietního aktu se zúčastnili také odstupující premiér Mirek Topolánek, ministryně obrany Vlasta Parkanová, předseda senátu Přemysl Sobotka nebo pražský primátor Pavel Bém. Na místě byli i zástupci legionářů a sokolů. Památku obětí komunistického bezpráví uctilo v Mostě na 50 příslušníků Českého a Slovenského svazu pomocných technických praporů. Vši za oběti komunismu sloužil v kostele svatého Václava katolický kněz, jemuž asistoval farář Československé církve husitské. V jaderné elektrárně Temelínce ve čtvrtek poškodil jeden z 312 palivových proutků v měněném palivovém souboru. Podle mluvčího elektrárny událost nijak neohrozila zdraví ani bezpečnost zaměstnanců. Ze sportu. Po roce se zopakoval smutný hokejový příběh. Česká reprezentace skončila své působení na mistrovství světa ve Švýcarsku ve čtvrtfinále po porážce se Švédskem. A ještě krátce o počasí. Převážně polojasno, ojediněle při zvětšené oblačnosti přehánky. V Čechách odpoledne a večer postupně zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. A po zprávách pokračujeme historickými tématy. Tři pohledy na konec druhé světové války vám nabídneme v dnešním magazínu Rádia Praha. Nejprve v něm připomeneme počátek května 1945, který byl v českých zemích dramatický. Trvání nenáviděného protektorátu se odpočítávalo už jen na dny a hodiny. Vypuklo povstání, země byla zčásti osvobozena a zčásti ještě okupována. Operovaly v ní tři armády. Právě u některých momentů květnových dní se zastavíme spolu s historikem Tomášem Jaklem z Vojenského historického ústavu. Hovořila s ním Martina Bílá.
30letá válka nebo napoleonské tažení na počátku 19. století. Snad jen s tím se prý dá srovnat situace, která v českých zemích nastala na konci druhé světové války. Větší počet vojáků se tady objevil třeba při okupaci v březnu 1939, ale potom byl protektorát dlouho hluboko v Týlu a Němci do něj proto umisťovali lazarety nebo třeba výcviková zařízení.
Ty květnové dny roku 1945 tak vlastně charakterizuje to, že do českých zemí a jejich nejbližšího okolí vlastně se stáhly milionové armády, které si tady se chystaly operovat, svést nějakou finální velkou bitvu. Početní stav té německé armády frontové nebo i té zápolní, těch zápolních posádek, tak bohužel není ještě zcela exaktně stanoven. Nicméně ty Odhady kolísají mezi těmi 800 tisíci až zhruba 1 200 tisíc mužů. Rudá armáda tam měla zhruba 1 000 000 mužů, ty fronty, které byly nasazeny na Moravě ve Slezsku a později v Čechách. A ta třetí, ta americká armáda, tak ta měla vzhledem k těm ostatním dvěma relativně menší počet, zhruba 250 až 300 tisíc, ale vynahrazovalo to zase silnou motorizací a třeba tedy v počtu tanků a samohybných děl, kterých měla zhruba 1800, tak se prakticky mohla měřit jak s tou německou armádou, která měla zhruba 2200 tanků a samohybných děl, nebo ta sovětská armáda tady v tomto prostoru nasazená, která těch tanků a samohybných děl měla zhruba 2100. Takže tady vlastně do tohoto prostoru se stahovaly síly, v jejíž moci bylo, když by tedy došlo ke nějakým frontovým bitvám, tak vlastně srovnat tento prostor se zemí nebo vlastně velké části zničit.
Jména velitelů armád se dostala do obecného povědomí a objevila se ve filmech i písničkách. Třeba Jan Vyčítal zpívá, že trvá na tom, že Plzeň osvobodil Petn. Jiří Kodet zase ve filmu Pelíšky křičí na svého souseda vojáka: ty koněve! Stejně tak ve stejném snímku padne jméno maršála Malinovského. Zhrňme si tedy, kdo operacím na českém území na konci války velel. A začneme německou armádou.
Takže to byl velitel skupiny armád Střed, generál polní maršál Ferdinand Scherner, který velel z Lázní Velichovky. Jeho skupina armád bojovala fakt od Brna na sever přes Ostravu, Opavu, Předhůří, Slezské, Krkonoš až vlastně po Lužici a od počátku května se součástí této skupiny armád stala i 7. armáda, která stála proti Američanům na Šumavě. A potom na jižní Moravu zasahovala skupina armád Ostmark nebo také skupina armád Süd, které velel generál Lothar Rendulič. Takže to byly ti němečtí velitelé. Z té strany sovětské na jižní Moravu útočil 2. ukrajinský front maršála Malinovského. Přes Opavu a Ostravu se propíjel do českých zemí 4. ukrajinský front maršála Jeremenka a vlastně jako poslední pak přišel 1. ukrajinský front od Berlína pod velením maršála Koněva. Z té americké armády útočila do českých zemí 3. americká armáda pod velením generála Petna.
Tomáš Jakl je autorem knihy Květen 1945 v českých zemích, která se věnuje pozemním operacím spojeneckých vojsk i vojsk osy. Mluví se v ní třeba i o ostravské operaci, která je velmi známá a kterou jsme připomněli i nedávno v našem vysílání. Na českém území byly svedeny i další boje.
Je to především sovětský postup na Brno, který se Němci pokusili 20. dubna 1945 na Hitlerovy narozeniny zastavit. Pak se jednalo o bitvu před Prostějovem, kam 2. ukrajinský front postupoval od Brna, postupoval na severovýchod a přes Vyškov a Prostějov se snažil dostat k Olomouci, na který směřoval také ten 1. ukrajinský front od Opavy. Takže došlo k poměrně velké bitvě v prostoru Čelčice, Klenovice, jižně od Prostějova. Je zajímavé, že tato bitva, která byla vlastně jedna z největších tankových bitev na našem území, tak do dneska vlastně nemá vytvořené ustálené jméno. Je to bezejmenná bitva, říká se jí bitva Utovačová, bitva Čelčice, Klenovice a bitva pod Prostějovem. Obě strany tam ztratily několik desítek tanků a samohybných děl.
To byly některé střety německého vojska a Rudé armády. Jak probíhaly boje na západní hranici?
Jednak šlo o boje přímo o Cheb, o město Cheb, potom vlastně to odražení německého protiútoku, který směřoval na chebské letiště. Těžké boje probíhaly zejména kolem vrchu Čerchov na západní hranici. Nicméně ten charakter operací americké armády byl poněkud jiný, zatímco jak ten 2., tak ten 4. ukrajinský front útočili vlastně čelně do českého vnitrozemí, tak ta americká 3. armáda vlastně až do 4. května chránila levý bok mohutného uskupení několika spojeneckých armád, které postupovaly ze středního Německa do jižního Německa a do Rakouska směrem k Alpám. Takže vlastně ten styl bojů těch amerických jednotek byl spíše v tom najít přechody přes ty horské průsmyky nebo přes tu přirozenou horskou hradbu Čech a dejme tomu zničit ty mosty nebo zablokovat je a tak odstranit hrozbu případného německého protiútoku do amerického týlu. Vlastně až po tom 4. květnu zaútočila 3. armáda přímo do vnitrozemí. Tam již samozřejmě ta německá armáda neměla sílu svádět nějaké velké tankové operace.
Května připomíná kalendář květnové povstání českého lidu. Toho dne vypuklo povstání v dosud okupované Praze. Rozhodně ale nešlo o první vystoupení Čechů proti nacistům v květnu 1945.
1. května došlo k povstání v Přerově, povstalo Horní Pojízeří, Nymburk, Úpice, Rakovnicko. V Rakovnicku ty nepokoje souvisely s průchodem 1. divize ruské osvobozenecké armády, známých Vlasovců. Takže ta nálada povstalecká se skutečně šířila po celém protektorátu, po tom neosvobozeném území.
4. května obdrželi pošty, četnické nebo železniční stanice od protektorátní vlády nařízení, kterým němčina přestala být úředním jazykem. Zpráva byla samozřejmě přijata značením a lidé začali strhávat a přepisovat německé nápisy. Vyvěšovali vlajky a došlo i k incidentům s Němci. Den poté povstala Praha.
Všichni do Českého rozhlasu jsou šíleni ze čeští lidé. Přijďte co nejdříve. Voláme české vojsko, české četníky. Přijďte i hned do Českého rozhlasu. Přijďte nám pomoc.
Přijďte nám i hned na pomoc. Voláme všechny Čechy. Prosíme českou policii. Voláme české vojsko. Voláme všechny Čechy na pomoc do Českého rozhlasu.
Ten signál toho pražského rozhlasu vlastně vedl k tomu, že povstal i to území, které dosud jaksi nebylo tím povstáním zasaženo. A to povstání připravilo německou armádu na frontě o přísun munice, o přísun potravin, materiálu ze zápolí, vlastně přerušilo komunikační spojení. Takže Němci, kteří plánovali zde ještě bojovat, tak asi do 16. 20. května stáhnout se bojem přes celé české území, tak zjistili, že už jako dál nemohou a vydali se jednak tedy do Remeše podepsat kapitulaci před spojenci a za druhé z té fronty se vydali na západ do amerického zajetí. Tato ustupující armáda obešla Prahu a stáhla se na tu americkou demarkační linii, nicméně Američané tu demarkační linii uzavřeli, přestali brát další zajatce a poté, co tam zhruba takto 12. května na celou délku demarkační čáry vlastně dorazila Rudá armáda, tak byli předáni Rudé armádě do zajetí. A vlastně poslední boje s těmito ustupujícími Němci proběhly v noci z 11. na 12. května v Březnici, kde ještě vlastně brzy ráno sovětský tank nebo protitankové dělo zničilo jeden obrněný transportér, který vlastně se snažil dostat k té americké demarkační čáře.
Takže platilo to, že se Němci snažili za každou cenu dostat do amerického zajetí?
Platilo to, on je o tom, jak si ujišťoval Goebbels, že jak si ti spojenci se pustí okamžitě do sebe, že s nadšením přijmou německé vojáky, ale oni si neuvědomili to, že to spojenectví vůči nacismu bylo jaksi natolik pevné, že prvním krokem, tedy skutečně, který mohl cokoliv dalšího podmiňovat, tak byla bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa.
Všechny dárce krve voláme do všeobecné nemocnice.
Voláme československé občany, aby stavili všude na okraji Prahy zejména ubráníka barikády proti tankům.
Podobných výzev, rad a pokynů se vysílalo v době posledních bojů nepočítaně. Mělo ale vůbec povstání na samém konci války smysl?
No, mělo smysl, ať už ekonomický nebo vojenský, v tom, že zabránilo německým vojákům přejít toto území bojem. Přinutilo vlastně k ústupu daleko početnější armádu, milionovou armádu takřka. A když se podíváte na osudy nebo na vzhled obcí právě v tom Českém Slezsku nebo na Jižní Moravě, kterými ta skutečná fronta prošla, tak je jasné, že to české povstání uchránilo velké materiální a lidské hodnoty. A když to tedy porovnáváme s těmi plány jak německými, které předpokládaly obranu, jak jsem říkal, někdy do 16. 20., tak tedy s těmi sovětskými plány, které vlastně předpokládaly taky provedení pražské operace nebo ukončení pražské operace někdy okolo 20. května, tak vlastně to české květnové povstání skutečně zkrátilo průběh druhé světové války a tím uchránilo velké množství životů právě v tom nejcennějším období, kdy už se nikomu umírat nechtělo.
Odsun nebo vyhnání. Tyto dva různé náhledy na odchod Němců z poválečného Československa i dnes, 64 let po skončení druhé světové války, jitří staré rány a na obou stranách vyvolávají více než silné emoce. Netroufáme si dnes vnést do tohoto sporu jasno. Do mozaiky různých příběhů ale můžeme přispět jedním konkrétním osudem německého chlapce. Z jeho pruského domova na území dnešního Polska ho vyhnali jeho soukmenovci. Pak utíkal protektorátem ze strachu před některými Čechy a nakonec jej odsud Rusové odsunuli do Německa. I tak lze vidět příběh Gerharda Martina, který nám vyprávěl jeho syn, náš kolega z německé redakce Rádia Praha, Lothar Martin. U mikrofonu ho ale zastoupí Vilém Faltýnek.
Můj otec pochází z městečka Ziegenhals, polsky Glucholozy, ve Slezsku. To je na polské straně dnešní česko-polské hranice, tehdy to bylo německé území. Byl to domov jeho předků, nevím kolika generací, ale v okolí žilo rozvětvené příbuzenstvo. O dědečkovi, který už nežil, kolují různé rodinné legendy. Byl sociální demokrat a když byl nemocný, prý se mu v nemocnici nedostalo tehdy dostupné péče, což mělo vést k dědečkově smrti, ale o tom moc nevím. Mému otci bylo 2 měsíce před koncem války 14 let. Jak se na jaře 1945 blížila ruská fronta, německá armáda se stahovala hlouběji do říše, tedy do protektorátu. Chtěla se bránit Rusům z hraničních opevnění, které vybudovalo Československo na obranu proti Hitlerovi. S vojáky se museli stáhnout všichni Němci. To byl příkaz pod hrozbou zastřelení. Lidé tam nechali domovy a majetky, každý si směl vzít jen jeden kufr. Vlaky je rozvezly na různá místa. Rodina mého otce se dostala do Bělčic na Strakonicku. To je mezi Příbramí a Blatnou, ironií osudu jen 2 kilometry před demarkační linií. Byla to osudová čára, protože v americkém sektoru by je čekalo slušnější zacházení a autobusy odsud postupně odvážely civilisty do západního Německa. V ruské zóně je čekala šikana, vládla tam anarchie, zprávy se ujímal kde kdo, ve výhodě byl ten, kdo měl nějakou zbraň a co nejméně zábran. Místní lidé si brali Němce na práci, na poli nebo v lese, v podstatě na nucenou práci. Ale táta, čerstvě 14-letý kluk, pracoval u jednoho sedláka, který ho chránil, když ho jako Němce chtěl někdo zmlátit nebo šikanovat. Někteří dokonce vyhrožovali německým civilistům, že je v lese všechny postřílejí, proto utíkali směrem k Příbrami a Praze. Kolem Prahy bylo vše organizovanější a když tátu chytli Rusové, dostal se do velké chuchle. Tam bylo na závodišti zřízeno provizorní ubytování, nějaká strava, alespoň základní hygiena. Byl to pokrok proti anarchii na venkově. Odsud byli Němci odváženi do východního Německa. Z chuchle se táta v rámci organizovaného odsunu dostal vlakem na sever od Litvínova k německým hranicím, které myslím překročili pěšky, do ruské okupační zóny. Tam byly pro začátek zajištěné nějaké dodávky potravin pro přežití, pak táta našel střechu nad hlavou u tety u Drážďan. Vyučil se zámečníkem a pak vznikla NDR, jako čerstvě dospělý se nechal naverbovat k tankistům. Řekl bych, že uvěřil v budování nového světa bez nacistů, na které byl kvůli svému otci i dalším zážitkům naštvaný. Z dnešního pohledu to samozřejmě vypadá jako paradox, když kluk, kterého z domova vyhnali němečtí vojáci a který utíkal před Rusy, to dotáhl na důstojníka Národní lidové armády NDR. Chci ještě říct, že 60 let po válce se táta v mém doprovodu vrátil na důležitá místa své anabáze. Navštívili jsme tu školu v Bělčicích, která stále stojí a stále se v ní učí. Vyplavala tam spousta jeho emocí, nepříjemných vzpomínek, které předtím zaháněl, a asi i chápal, že Češi byli na Němce naštvaní. Ale vzpomínal, jak tam museli pochodovat a Češi na špalír Němců plivali, že rozdělovali německé rodiny stejně, jako předtím nacisté od sebe odtrhávali Židy, že vyplouvali na povrch ty nejtemnější emoce. Táta chtěl najít toho pána, u kterého tehdy pracoval, a poděkovat mu. Už jsme ho nenašli, ale našli jsme pamětníky té doby. Bylo pro mě důležité, že nás neodmítli, že nás přijali v Lídně, že jsme si mohli u kávy popovídat a že jsem i od nich slyšel, že to bylo tak, jak mi to táta vyprávěl. Že v době chaosu získávala navrch spodina, která se mstila nebo si ventilovala nízké pudy i na dětech a ženách, a že tam byli i lidé, kteří se toho v žádném případě neúčastnili, nebo kteří se uměli proti tomu i postavit. Že zkrátka charaktery lidí jsou různé vždy a všude.
Osvobozování Evropy od nacismu byl proces, který mohl pro demokraticky smýšlející obyvatele Československa znamenat také velké riziko. Například ruská protikomunistická emigrace v Československu velmi silně vnímala příchod Rudé armády. Chápala ho jako bezprostřední ohrožení sebe i své rodiny. Někteří proto místo oslav zvolili cestu do rozbouřených a nebezpečných dálek. Jeden z příběhů té doby představí Vilém Faltýnek.
Nina Ingrišová má za sebou dramatický život. Narodila se v Brně v rodině ruského emigranta, těrského kozáka Viktora Vasiljeviče Karpuškina, který se oženil s dívkou z Veverské Býtýšky. Kozáci se v letech ruské občanské války účastnili bojů na straně bělogvardějských vojsk. Po jejich porážce nastala tvrdá perzekuce kozáckého obyvatelstva. Ti, kteří neuprchli do exilu, byli likvidováni. Karpuškinovi se podařilo po revoluci emigrovat námořní cestou přes Bulharsko do Československa. Publicista Vladimír Bystrov k tomu říká.
Do Československa skutečně zamířili mladí lidé, protože bojovali, pak demobilizovali se zbytky Bílé armády do Turecka a z Turecka jejich vrchní velitel tehdejší generál Wrangel vyzval mocnosti a evropské státy, aby pomohli co dál. A Československo tedy řeklo, my jdeme mladé lidi, kteří mohou dostudovat. Prošlo tady kolem 30 tisíc takových lidí, studovali na různých vysokých školách, respektive na všech českých tehdejších vysokých školách. Čili vytvořila se z toho vysloveně intelektuálská vrstva a díky mladým lidem silně demokratická vrstva.
Viktor Karpuškin v Brně vystudoval techniku, vzpomíná jeho dcera Nina.
Vystudoval na technice tady v Brně, stál se inženýrem, zeměměřičem. No a v začátku pracoval u privátní firmy a potom se nějak dostal do státní služby, tak pracoval v zemském úřadě.
Pevně usazené ruské obyvatelstvo získalo na konci války informace, že Sovětský svaz hodlá z osvobozovaného území násilím repatriovat své bývalé občany. Nevybíravě se choval i k obyvatelům osvobozených zemí, jen z Československa jich odvlekl desítky tisíc na nucené práce. Historička Milada Polišenská říká, že Sovětský svaz deportace prováděl už před Jalskou konferencí, která se konala v únoru 1945 a na níž Stalin takovou skutečnost popřel.
V té době už dlouhou dobu deportace skutečně probíhaly, dokonce byly podchyceny vlastně usnesením sovětské vlády.
Viktor Karpuškin měl spolehlivé informace a spolu s dalšími kozáckými rodinami se proto rozhodl pro útěk. 20členná skupina odjížděla z brněnského nádraží vlakem.
Sověti už byli 12 kilometrů od Brna. My jsme slyšeli děla, už to bylo hrozný strachu, co jsme zažili. Měli jsme odjev 10 hodin večer. Vlak pořád nejel, vždycky zhasly světla na nádraží, tak jsem běžela, já jsem uměla německy, já jsem běžela k tomu důstojníkovi nebo prostě vojákovi, co se děje, tak říkal, no asi prý zase sovětské letadlo proletělo, to byly okruhy kolem Brna, ty vnější a potom bližší a ty nejbližší, pochopitelně to už bylo, když přišli bombardovat. No a tak zase prý přeletěl, asi to tak zhasly světla aspoň na nádraží. Takže my jsme vlastně vyjeli až o 1:30 ráno. To bylo 13. dubna 45. A v 7 hodin ráno bombardovali nádraží a už neodjel vlak Ukrajinců. Byli taky připraveni, nevím tedy kolik, ale říkali fůra Ukrajinců, že to byla. A ty už tady buď to pobili, nebo ocitli se v nemocnicích, anebo zabití byli. My jsme už byli v Praze v tu dobu a tak nám to hlásili, co se tady stalo, tak jsme se modlili a říkali, Pán Bůh, zaplať tě, že nás vysvobodilo toho, že se nám to nestalo. A ti už samozřejmě potom byli taky vyveženi do Sovětského svazu.
Rodiny ruských emigrantů mířily na západ do americké vojenské zóny. Cesta za Mnichov do bavorského sběrného tábora v Memmingenu trvala 3 týdny a byla plná nebezpečí.
Samozřejmě to byla strašná cesta tím, že jsme byli vždycky připojovaní ten náš vagon k vojenským vlakům. No a tak třeba nás odpojili a nechali nás trčet někde na nějakým nádraží, než přijel zase nějaký další vlak a mohli jsme zase se posunout dál. za tu cestu, než jsme se dostali za Mnichov, tam do Bavorska, tak nám postříleli 3 lokomotivy. Vždycky přiletěli ti, tomu říkali hloubkaři, nebo tak nějak. Pára byla pryč a už jsme stáli zase.
Vlak s ruskými uprchlíky uvízl v Německu mezi dvěma jinými vlaky a ocitl se v palbě. Tam došlo k nečekanému setkání s rusky mluvícími vojáky.
Tam ty 2 lokomotivy jako chytly a my jsme utíkali do kopečka za ten dům tam a tam bylo oplocený zezadu. A tady vpředu, to potom jsme na to přišli, to byli Vlasovci. Ti šli osobozovat Prahu. To byli ti blbci, co sem šli osobozovat Prahu. A teď říkali, je vy jste z Československa, my jdeme osobozovat Prahu. Naši chlapi říkali, vy blázni, ti vás tam budou věšet, co pak si myslíte, vy jste v německých uniformách, že vás tam budou s otevřenou náručí. Snažili se přemluvit. A oni se snažili přemluvit nás, aby jsme se vrátili, že jdou osobozovat Prahu.
Karpuškinovi ani nikdo jiný ze skupiny ale jejich přemlouvání nepodlehl. Věděli totiž jasně, co chtějí. Karpuškinovým stála naděje na lepší život i za to, aby vydrželi 4 roky čekat v Německu na vízum do Jižní Ameriky. A teprve zde našla rodina nový domov. A Nina Karpuškinová také svého životního partnera, hudebníka, cestovatele, filmaře Eduarda Ingriše. O jehož odkaz se dnes stará.
A to už je závěr magazínu Rádia Praha, kterým vás dnes provázel Petr Gabal. I jménem kolegů vám děkuji za pozornost a těším se brzy na slyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.